Այլ ուս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 22-ն չորեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել Սփյուռքի նախարարը հայրենադարձության հեռանկարի մասին, Հայաստանում Կալաշնիկովի արտադրություն է հիմնվելու, Պետերբուրգի բնակչին դատում են անեկդոտի համար։ Այս և այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Facebook սոցիալական ցանցը հայտարարել է, որ նոյեմբերին կայանալիք ԱՄՆ կոնգրեսի ընտրություններից առաջ 652 Facebook Edge և կայքեր է փակել, որոնք կապված են Ռուսաստանի և Իրանի հետ քաղաքական ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Սոցիալական ցանցը օգոստոսի 21-ին հայտարարել է, որ Facebook-ում և Instagram-ում Edge-եր է փակել, քանի որ դրանց օգտատերերը համակարգված ոչ հավաստի վարքագիծ են դրսևորել, որը ներառել է նաև մոլորեցնող քաղաքական նյութերի փոխանցում։ Թերը օգոստոսի 21-ին նույնպես հայտարարել է, որ իրանական քարոշչությունը խթանող մոտ 300 էջ է փակել։ Թվիթերը նշում է, որ իր հարթակում համակարգված մանիպուլացիան սկսվել է անցյալ տարի։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Իրանի սեփական արտադրության ռազմական օթանավի ցուցադրության ժամանակ խոստացել է ուժեղացնել երկրի զինված ուժերը, իր խոսքերով ի պատասխան այն բանի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեծացնում են ագրեսիան Թեհրանի նկատմամբ։ Ռոհանին օգոստոսի 21-ին պետական հերոստատեսությամբ ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետության ռազմական հզորությունը ետ է պահել Վաշինգտոնին Իրանի վրա հարձակումից, թշնամին պետք է տեսնի, թե որքան թանկ կնստի իր վրա Իրան ներխուժումը, ասել է նա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային դատարանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին մեղավոր է ճանաչել հարկերից խուսափելու և բանկային խարդախությունների համար 18 կետանոց մեղադրանքներից 8-ի մասով։ Օգոստոսի 21-ին Վերջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքում դատավճիռը կայացվեց նույն օրը, երբ Թրամփի երկարամյա անձնական փաստաբանը ընդունեց մեղադրանքները քարոզարշավի ժամանակ իրականացված ֆինանսական չարաշահումների և այլ քերական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Երկու դեպքն էլ մատնանշում են, որ Թրամփը շարունակում է բախվել իրավական խնդիրների, երկուսն էլ կապված են հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի հետաքննության հետ, նա հետաքննություն է անցկացնում Թրամփի և Ռուսաստանի պաշտոնյաների հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ, ինչպես նաև Ռուսաստանի միջամտությանը ԱՄՆ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան նախազգուշացնում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին քիմիական զենք չկիրառելու վերաբերյալ, քանի որ վերջինս քարոզարշավ է սկսել Սիրիայում վերջին ապստամբական նահանգը վերադարձնելու համար։ Օգոստոսի 21-ին հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ երեք արևմտյան ուժերը հայտարարել են. «Մենք որոշում ենք կայացրել գործելու, եթե Ասադի ռեժիմը կրկին քիմիական զենք օգտագործի»։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս օրերին պետական գերատեսչությունների ղեկավարները ամփոփում են կառավարության գործունեության 100 օրը։ Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էլ իր վերջին արտասահմանյան հանդիպումներն է ամփոփել։ Նա այցելել էր Կիպրոս և ԱՄՆ։ Սփյուռքի նախարարը խոսել է նաև հայրենադարձության հնարավորությունների մասին։ Լսենք հատված Մամուլի ասուլիսից։
Հայրենադարձության հետ կապված, գիտեք, սա կարևորագույն ուղղություններից մեկն է ոչ միայն նախաչան, այլև պետության։ Հայաստանը պետք է սկսի նաև լուծել Սփյուռքում առկա խնդիրները և երկարաժամկետ կտրվածքում անկասկած ուժեղ Սփյուռքը վերջին հաշվով ծառայելու է Հայաստանի Հանրապետությանը, նպաստելու է Հայաստանում տնտեսության զարգացմանը, անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը և այլն և այլն։ Եվ շատ մեծ հեռանկար կա իսկապես հայրենադարձության մեծ թափով կազմակերպելու համար։ Սակայն դրան զուգահեռ ուզում եմ ասել, որ անկախ ամեն ինչից պրոֆեսիոնալ, այսինքն մասնագիտական հայրենադարձությունը արդեն իսկ գործընթացը արդեն իսկ ընթանում է, և վարչապետն էլ նշեց, բացի այդ մեր կադրային քաղաքականությունը ևս հստակ ազդակ է մեր հայրենակիցների համար, որ պետական կառավարման ոլորտում մենք իսկապես բյուրքահայ մեր հայրենակիցների ներուժը անկասկած պետք է ներգրավենք։ Բոլոր հանդիպումներում մարդիկ պատրաստակամություն են հայտնել ներդրումների, և այստեղ հիմնական խնդիրը, հիմնական հարցը, որ հետաքրքրում էր պոտենցիալ ներդրողներին, դա ուրեմն բիզնես միջավայրը ճանաչելուն էր վերաբերում, և գիտեք, որ սփյուռքահայրը, ովքեր մարդիկ, ովքեր նախկինում օրինակ երբեք Հայաստանում չեն եղել, խնդիր ունեն հասկանալու, ովքեր են շուկայի խոշոր խաղացողները, ինչպիսի մրցակցային դաշտ կա, և որոշակի այսպես տեղեկատվության պակաս կա, և այս իմաստով ես նաև պիտի հանդիպեմ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին և ներկայացնեմ բոլոր այդ մտահոգությունները ևս, որը տնտեսական գծով համակարգում է աշխատանքները։ Այս պահին ասել, որ մեծ ներգաղթի համար Հայաստանը պատրաստ է, քանիցս արդեն նշեմ, իհարկե ոչ, մենք պետք է լինենք իրատես, օբյեկտիվ մոտենանք խնդրին, մի կողմ դնենք էմոցիաները, սակայն դա շարունակական գործընթաց է, դրան միայն Սփյուռքի նախարարության մեկ որոշմամբ չենք գալու, սա պետական քաղաքականության մասին է խոսում, ռազմավարությունների մասին է խոսում, և երկարաժամկետ աշխատանքի մասին է խոսում, սակայն պրոֆեսիոնալ է մասնագիտական հայրենադարձության մեծագույն պահանջարկ կա Հայաստանում, և սա արդեն ընթացքի մեջ է։
Հայաստանում Կալաշնիկովի երկու նոր նմուշների արտադրություն է հիմնվելու, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանյան Royalsys Engineering LTD ընկերությունը և Կալաշնիկով ընկերությունը երեք ստորագրել են պայմանագիր, որի համաձայն Հայաստանում հիմնվելու է Կալաշնիկովի նոր AK-12 և AK-1 նմուշների արտադրությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Մոսկվայում երեք մասնակցել է Արմիա 2018 միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսին և ազգային անվտանգության շաբաթ համաժողովին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ռուսական ռազմատեխնիկական ոլորտի առանցքային ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Կալաշնիկով կոնցերնի հետ կնքված համաձայնագրի որոշ մանրամասներ ազատությանը հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնված ցանկացած ձեռնարկություն, ցանկացած առնդրություն մեզ համար կարևոր է, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ այս դեպքում խոսքը գնում է կոնկրետ Կալաշնիկով կոնցերնի վերջին նմուշների զենքերի մասին, դա իհարկե աննախադեպի և շատ կարևոր է մեզ համար, և հաշվի առեք նաև այն հանգամանքը, որ ըստ էության առաջին անգամ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հայկական կազմակերպությունը և ռուսական պետական կազմակերպությունը մասնավոր փայապաշնով որոշակի կնքում են նման համաձայնագիր։
Կալաշնիկով կոնցերնի 25%-ը պատկանում է պետությանը, 75%-ը մասնավոր սեփականատերերին։ Սա ռուսական ռազմատեխնիկական ոլորտի թերևս ամենահայտնի ընկերությունն է։ Համաձայնագիրն աննախադեպ է, ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հավելելով.
Նախկինում նման բան չի եղել Հայաստանի համար։ Դա շաբաթներ տևած քննարկման արդյունք է։ Իրականում մենք ռուսական ռազմավարտության ձեռնարկությունների հետ և պաշտպանողական զենքերի և արտագողական և հատկապես տրանսպորտային միջոցների առումով շատ մեծ զարգացումներ ունենք, որի ուղղությամբ աշխատում ենք։ Պաշտպանության նախարարը ըստ էության այսօր հանդիպումներ ունեցավ ռուսական ռազմավարտաբերական ամենախոշոր հսկաների հետ՝ Ալմազանտեյ, Ուրալ վագոն զավոդ, Կալաշնիկով կոնցերն,
և բոլորի հետ կա ինչ-որ համագործակցություն, եթե ոչ համաձայնագրեր։
Բոլորի հետ էլ կա համագործակցություն, մենք ունենք հետաքրքրություններ այդ ուղղություններով, որի բնականաբար ինտենսիվ աշխատում ենք։
Ազատությանը փոխանցել է Արծրուն Հովանիսյանը, Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչ 43-ամյա Էդուարդ Նիկիտինին դատում են անեկդոտի համար, նա մեղադրվում է ատելություն և թշնամանք սերմանելու մեջ։ Հանցագործության վայրը Կոնտակտ է սոցիալական ցանցն է։ Մանրամասները լսենք Հեղի Լևոնյանից։
Ռուսաստանում առաջին անգամ խորհրդային միության փլուզումից հետո մարդուն դատում են անեկդոտի համար։ Սանկտ Պետերբուրգում երկրորդ օրն է, դատարանը քննում է ակտիվիստ, բլոգեր, երկրորդ կարգի հաշմանդամ Էդուարդ Նիկիտինի գործը։ Ակտիվիստը դեռ 3 տարի առաջ ՎКонтакте ցանցում անեկդոտ էր հրապարակել, որտեղ որդին հարցնում է հորը, հնարավոր է արդյոք երկրում փոփոխությունների հասնել ընտրություններից հետո ու ստանում մեղմ ասած բացասական պատասխան։ Կատակի պատճառով Նիկիտինը հիմա կանգնել է դատարանի առաջ, ատելություն կամ թշնամություն սերմանելու մեղադրանքներով, նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Դատաղացությունը, սակայն, միջնորդել է կալանավորելու փոխարեն Նիկիտինին հարկադիր բուժման ուղարկել։ Բրեժնևի ժամանակներից ի վեր ես նման բան չէի լսել, ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է վերջինիս պաշտպան Մաքսիմ Կամակինը։ Դատախազության փորձագետները եզրակացրել են, որ այդ անեկդոտը քողարկված ձևով անվստահություն է հայտնում Ռուսաստանի օրինական ճանապարհով ընտրված պատգամավորներին, պաշտոնյաներին, պետական ծառայողներին ու կասկածի տակ դնում երկրում դրական փոփոխությունների հասնելու հնարավորությունը։ Այլ կերպ ասած, եթե դուք չեք հավատում պատգամավորներին, երկրի նախագահին, չինովնիկներին, առավել ևս կասկածի տակ եք դնում նրանց կողմից դրական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորությունը, ապա կարող եք մեղադրվել ծայրահեղականության հոդվածով։ Ընդ որում, այս եզրակացությունը տված փորձագետներից մեկը բարձրագույն կրթությունը ստացել է գիտական կոմունիզմի գծով, և թերևս հենց այդ գիտելիքների հիման վրա էլ տվել է այս գնահատականը։ Պաշտպանական կողմը դատարանում փաստել է, որ մեղադրանքը կառուցված է միայն փորձագետների ենթադրությունների և մտածածին եզրահանգումների վրա, միջնորդելով դրանք որպես ապացույց չդիտարկել։ Դատարանը, սակայն, 3 մերժել է միջնորդությունը։ Գրական խոսքերով չեմ կարող նկարագրել ինչ է կատարվում, այլ բառապաշարել չեմ ուզում օգտագործել, ասում է Նիկիտինը։ Սկզբում քննիչը զանգեց 2016 թվականին, նյութեր էին նախապատրաստում, դրանից հետո ավելի քան 1 տարի ինձ չանհանգստացրին, սակայն 2017-ի վերջում արդեն 1 այլ քննիչ զանգեց, կանչեցին զրույցի ու տեղեկացրին, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Ռուսաստանի իրավապաշտպանները փաստում են, որ վերջին շրջանում սոցցանցերում արված գրառումները հաճախ են դառնում քրեական հետապնդման պատճառ։ Ընդ որում, մտահոգիչն այն է, որ դրանք արձանագրվում և պահվում են որպես գործիք, պետք եղած ժամանակ օգտագործելու համար, RTVI-ին ասել է իրավաբան Աննա Ֆոմինան։ Որոշ հոդվածներով վաղեմության ժամկետը 6 տարի է, և համապատասխանաբար իրավապահները կարող են պատճենահանել ձեր գրառումներն ու պահել հեռումի դարակում։ Հետո հիշել այդ մասին, երբ պետք կլինի, ասենք, վիճակագրություն ներկայացնելիս հանցավորության դեմ պայքարի մասին, կամ դրանցով ճնշել ակտիվիստներին, որոնք ընդգծված քաղաքական դիրքորոշում ունեն, քննադատում են իշխանություններին ու մասնակցում հանրահավաքների։
Ծրագրի այս մասում հրապարակում օրվա մամուլից ժողովուրդ դրաթերթը գրում է։ Վիճակագրական կոմիտեն նախորդին հրապարակեց այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսների սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։ Բոլոր ոլորտներում աճ են արձանագրել, այն էլ նկատելի տեմպերով։ Սա կարևոր փաստ է, եթե հաշվի առնենք գարնան ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական զարգացումները։ Նաև այդ պատճառով է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը վիճակագրական ցուցանիշների մասին խոսելիս ընդգծում են թավշյա հեղափոխությունը ոչ միայն բացասաբար չանրադարձավ երկրի տնտեսության վրա, այլև ընդհակառակը աճը արձանագրվել։ Վարչապետի ոգևորությունը հասկանալի է, միաժամանակ, սակայն, նկատենք, վիճակագրական ցուցանիշները վարվեցողության հատուկ կանոններ են պահանջում, այդ թվերը հիշատակելիս պետք է շատ զգույշ լինել։ Հիշում եք, ՀԿ իշխանությունները տարիներ շարունակ փորձել են հասարակությանը կերակրել ուրճացված ցուցանիշներով, երբ մարդկանց փորձում էին համոզել, թե այլևս լավ են ապրում, որպես ապացույց մատնանշելով ազգային վիճակագրական ծառայության արձանագրած աննախադեպ աճը, ու հիմա հասարակության միստվար զանգված հակված չէ հավատալու նաև այս իշխանության թվերին, և կառավարության գործելաոճը գնահատելու սեփական չափանիշներն ունի, արդյոք այս ընթացքում բարելավվել է իր կենսամակարդակը, արդյոք ավելացան եկամուտները, և այսպես շարունակ։ Ի դեպ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ հայտարարել է, թերթը մեջբերում է վարչապետի խոսքերը. Մեզ պետք է այնպիսի տնտեսական աճ, որի ամեն տոկոսը մարդիկ զգան իրենց կյանքում, գրում է ժողովուրդ դրաթերթը։
Ու
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։